Algav saatetund on täis juttu. Täpsemalt öeldes täis sünnipäeva juttu. Nimelt tähistas läinud reedel praktilise teoloogia konverentsiga oma 15. aastapäeva Tartu Teoloogia Akadeemia. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Hetki sellelt konverentsipäevalt salvestasin ka saate tarbeks. Aga alustaksime neid sünnipäeva jutte siiski stuudioseinte vahelt ja mikrofoni ees on Teoloogia Akadeemia rektor Enok Haamer.
Elupuu.
Enok Haamer, sina oled üks väga vägev usumees. Ja kui me vaatame nüüd sellele koolile, mis on tänaseks tegutsenud 15 aastat ajast tagasi, siis kuidas ikka selgitada seda asja? Kool alustas nullist, täiesti tühjalt kohalt. Mida me ütleme täna? Oli see üks nägemus, oli see visioon, oli see sõna otseses mõttes Jumala ilmutus, oli see ime? Mis asi see oli? Minek usus täiesti tundmatusse kohta?
Anna mulle andeks, aga ma protesteerin kohe selle esimese väite vastu, et sa ütlesid, et ma olen üks väga vägev usumees. Mina ei ole ennast kunagi pidanud vägevaks usumeeks. Ma ei oska ise ennast imetleda. Kuigi inimestel on see omane, et nad tahaksid ennast imetleda. Aga Jumal on õpetanud mulle, et Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab tarmu. Ja see on see hoiak, mida ma olen püüdnud säilitada. Ma ei oska ütelda, kas ma alati olen seda suutnud, aga kui sa küsid nüüd selle kooli kohta, siis see on ime. Ja see on Jumala ime. Kui oli 10. aastapäev, siis ma enne seda ütlesin, et mina ei ole mitte selle kooli rektor, vaid Jeesus Kristus on selle kooli rektor. Ja ma olen selle üle vahete vahelgi mõtelnud, sest kui tema ei oleks nõu annud ja juhtinud, ei siis oleks sellest midagi välja tulnud. Aga sa ütlesid selle sõna tühjale kohale. Päris tühjale kohale see ei ole tekkinud. Kui ma olen meelde tuletanud, siis juba nõukogude ajal 80. aastate keskpaiku kääris minus mõte, et oleks tarvis kooli. Ja see mõte oli nii utoopiline ja samas siiski nii huvitav, kui see ka ei ole väga reaalne. Sest professor Ago Viljariga ükskord rääkides, ta ütles mulle, et tal on tunne, et Eesti saab veel iseseisvaks ja saab vabaks. Ja siis ütlesin ma talle, et minul on samasugune tunne. Ja see oli vist küll vähemalt 10 või rohkem aastat enne Eesti taas iseseisumist. Ja nõnda siis ma unistasin sellest koolist ja vist kellelegi ma isegi avaldasin seda saladust, aga ma sain välja naerdud. Sest see oli niivõrd tobe mõte selle jutu kaasase meelest. Ja siis kui 88 hakkas midagi muutuma, siis anti mulle niisugune ülesanne, et ma looksin usuteaduse instituudi juurde usuõpetajate kursuse. Ja tõepoolest, kui üks ametivend mind hoiatas, et ega sa seda nii kui nii ei teha, ei saa, volinik ei luba, see tähendab usuasjade volinik, siis mõtlesin ma, nüüd mul on väga kiire. Ja oligi nii, et ülesanne anti mulle 25. jaanuaril. Ja 8. aprillil alustasime tööd usuõpetajate kursusega Tartus. 15. aprillil teine rühm Tallinnas, 1988. Ja see oli selline tore asi, et ma sain oma lellapoja Jaak Haameri nõusse, et ta tuli kaameraga, televisiooni kaameraga, seda Tartu kursuse algust fikseerima. Tartu tunni jaoks, aga pärast hiljem kuulsin, et sellepärast oli hirmusvõitlus. Seda ei tahetud üldse eetrisse lubada, aga midagi oli juba murduma hakanud ja sellepärast üks jupikene sellest jõudis eetrisse. see oli võibolla paar minutit, kolm minutit, aga see suurem osa jäi näitamata.
Me selgitame korraks noorematele inimestele, kes ei saa arugi, mis asi see Tartu tund on, aga see oli Riigi Televisiooni kanalil, ehk et siis Eesti Televisiooni kanalil üks saade, mille panid kokku Tartu toimetuses töötavad inimesed, seda nimetati Tartu tunniks ja nendest usuõpetajate kursustest pääses sinna lõik, veel enne Eesti iseseisust.
Ja 1988 ja kuupäev minu meelest oli 19. aprill, kui see avaldati. Ja siis, kui see lõik oli kõige viimane ja kui see lõik ära lõppes, siis oli üks 5-6 minutit ekraan täiesti pimeä. Sest Tartu tund oli täis planeeritud, aga kuna usuõpetajate kursuse materjalist nii palju ära lõigati, siis nähtavasti need Tartu tunni tegijad olid isega trotslikud. Ja nemad ei otsinud enam midagi sinna asemele, vaid lasksid siis tühjal ekraanil joosta.
See tundub täiesti uskumatu loona.
Ja, aga midagi ei ole teha. Siis oli kiire, mind kutsuti ruttu selle sama usuasjade voliniku palgete. Ja ma sain kõva peapesu. Aga ma nägin, kuidas ta jõuetuna laiutas käsi, et mitte midagi ei ole teha. Eetris on see kõlanud. Ja nüüd ei ole isegi tema meelevallas seda ära keelata. Et see jõudis enne, kui asi üldse päris temani pärale küündis.
Aga see oli nagu teavitus või see oli nagu niisugune reklaami maikuline asjas teada andmine, et tulge nüüd õppima, meil on sellised võimalused.
Just täpselt, jah. Ja kui ma siis veel pärast usus seda voliku juures käimist sain eetri aega Riigi Televisioonis. Peale Aktuaalset kaamerat tuli üks saade, 20-minutiline saade. Selles siis 10 minutit täitis Ülo Vooglaid ja 10 minutit oli minu jaoks. Ja küsiti siis meie tuleviku suhtes. Ma ütlesin, meil on väga kiire, et kangas veel püsib üleval, et on veel lõimesid, mis tulevad minevikust ja mis hoiavad seda kangast. Aga kui kõik lõimed on lõpuks läbi lõigatud, siis on kangas maas, siis kas seda kangast siis üldse enam jätkata saab. Ja kui ma olin selle ka ära siis televisioonis, see Maarika, mis see Maarika, ta on nüüd Riigikogus, seda oli televisiooni.
Räägid see Maarika Tuusi?
Maarika Tuus.
Tema oli saate juhiks või?
Maarika Tuus tegi minuga selle saate. Ja siis oli nii huvitavalt see üles ehitatud, et kui nüüd minu osa lõppes, siis oli veel üks lause Ülo Vooglaiult, mis täpselt seda, mida mina olin ütelnud, kinnitas. Ja siis oli lõpp, sest ma olin ka ühes noorte foorumis laua taga, presiidiumi laua taga ja televisiooni operaator käis ja võttis iga lauadaga istuja sinna linti ja siis jõudis ta minu juurde. Minu kohal tõstis ta kaamera ülesse ja laskis järgmise inimese kohal alla. Pärast tuleta minu juurde vabandama, et temal oli televisiooni juhtkonnast üteldud, et Enok Haameri näitamise limiit on täis.
Enok, aga nii nagu sa ütled, et siis oli lõpp. See lõpp oli ju millegi hoopis suurema ja parema algus.
Ei, muidugi, ma ei kahetse seda. See on minu jaoks väga lõbus olnud. Ja ma imestan seda, et Jumal üldse andis niisuguse võimaluse meediavahendites nõnda üles astuda. Aga sealt algaski peale see töö, mis on jätkunud nüüd Tartu Teoloogia Akadeemia näol. Kuni 1992. aastani ja teise aasta kevadeni. Siis töötas meil kursus, aga ma hakkasin viimasel ajal juba nägema, et kursuse vorm on ennast ammendanud. Nüüd peab tulema järgmine samm. Ja siis kui Usuteaduse instituudis ühel päeval juunikuu alguses 92. aastal minu teeneid enam ei vajatud, siis kummalisel kombel olid mul käed vabad, ma võisin nüüd tegutseda. Ma olin juba enne tegutsenud, sest KGB tundis selle usuõpetajate kursuse vastu huvi ja ma ei saanud seda enam Usuteaduse instituudi alluvuses hoida, sest minu käest nõuti nimekirju. Ja me tulime Tartu Ülikooli uurimise täienduskeskuse alla. Ja see sama Jaan Kõrgessaar, kes siin ka selles samas saates täna esineb, ja see Jaan Kõrgessaar oligi see mees, kes meie kursuse sinna ülikooli tiiva alla vastu võttis.
Enok, kui ma nimetasin sind enne kangeks usumeheks, siis ma pidasingi eelkõige silmas seda, et see oli ju sõna otseses mõttes minek usus vastu millegile, mille kohta ei olnud veel mitte mingisugust kogemust, mis oli midagi täiesti uut ja Eesti tingimustes enne olematud. Tuletame ikkagi kuulele meelde, sa räägid nendest kursustest, aasta on 80. lõpp, 90. algus. Kes sinna kursuste lõppima tulid? Sa said küll nii vägevasti läbi Eesti televisiooni reklaami teha ja kui palju inimesi sealt läbi käis lõppkokkuvõttes, äratas see tegevus ka teatud organite tähelepanu ja siis sa olid sunnitud pakema Tartu riikliku ülikooli kaitsva tiiva alla. Veel just, uskumatum lugu.
Just nii see oli. Jaan Kõrgessaar ütles, et ma võtan teid vastu, aga ainult, raha ärge küsige. Ja ma olin sellega väga nõus. Me püüdsime kuidagi ise toime tulla. Ja kui seda mõtelda, siis need on küll väga fantastilised sammud. Kui ma nüüd ütlen, siis ega te alguses ei usu, et usuõpetajate kursusele registreerus ja hakkas õppima 100 inimest. Ja kursus jaotus üpris tasavägiselt Tartu ja Tallinna vahel. Tartus 50 ja Tallinnas 50. Sinna kogunes sõna otseses mõttes oikumeeniline seltskond. Oli luterlasi, baptiste ja metodiste, nelipühi kallakuga inimesi, oli ortodokse ja õigusulisi ja katoliiklasi. Kogu idee oli valmistada kirikutele, erinevatele kirikutele, asjatundlikke ja teadlikke töötegijaid. Sellelt kursuselt on kasvanud välja palju inimesi, kes töötavad erinevates kirikutes ja selle kursuse õpilastest on ka terve rida vaimulikeks saanud. Nii mees kui naisvaimulike. Ja kursusele kogunes rahvast üle Eestimaa. Ka Saaremaa oli esindatud. Ja sealt peale hakkas see sõpruse vaim arenema, mis nüüd on akadeemilise loomulik, kus kõik õppijad on oma vahel sõbrad, hoiavad vastastiku üksteise hinge, toetavad üksteist ja pead tähtsaks lähedust. Kursused olid ammendanud ennast selle tõttu, et ega meil ei olnud ju ametlik kool. Me ei saanud välja anda mingisugust lõputunnistust, mis oleks nende haridust tõendanud. Ja aeg oli 92. aastaks nii palju edasi liikunud, et inimesed oleksid vajanud mingit haridust tõendavat dokumenti. Ja selle pärast tekkis vajadus tõelise kooli järele. Ja kui nüüd see 92. aasta kätte tuli ja märtsikuu, kus meil oli kohtumine 8 Ameerika pastoriga, kes tulid veel seminarile siia, siis selle tulemus oli, et nemad sõlmisid minuga lepingu. Nad toetavad seda tööd, mida ma teen. Ja kui ma nüüd enam Usuteaduse instituudis õppejõud ei saanud olla, siis küsisin ma nende käest, kas ma võin seda raha, lubatud raha, millest ei olnud veel ühtegi senti tulnud, kasutada uue kooli rajamiseks, siis uurisid nad sel suvel väga põhjalikult mind, kes see Eno Kaamer on. Ja 2. septembril oli üks mees siis taas Eestis ja tema pikkade läbirääkimiste tulemusel ütles, et Enok, me usume sind. Ja ma ei tea, sellest piisas. 16. september kutsusin ma erinevatest kirikutest inimesed kokku ja panime aluse oikumeenilisele kõrgkoolile. Ja fantastiline oli see, et 30. septembril oli tulevasel Tartu Teoloogia Akadeemial haridusministeeriumilt õpetuslitsents käes. Oli juba litsents olemas. Ja see kahe nädalaga, see on täiesti kirjeldamatu. Ja siis tuurisid meie asjad nii kaua, et jaanuaris 92 võtsime esimese kursuse vastu, nii-öelda proovikursuse. Aga sinna kogunes kuskil 40, peaaegu 40 õppida tahtjat. Ja esimesel veebruaril 93 alustasime regulaarset õppetööd ja kujutad ette, see on kestnud 15 aastat. Ja samas alustasime ju täiesti tühjade kätega. Meil ei olnud seda raha, millega me seda tööd alustasime. Aga meil oli suur entusiasm ja suur usaldus Jumala vastu. Ja see usaldus ei ole otsa saanud siit saadik. Kuigi on ausalt ütelda sellised hetki, kus ma olen nii nõutu olnud, et ma ei ole suutnud hetkel päris edasi minna. Ja ma ei ole mõnikord suutnud ka päris püsti seista. Ja pean ausalt ütlema, et mul on olnud ka mitmel korral pisarad silmas. Ja ma olen küsinud Jumala, et kas sa nüüd jätad meid tõesti maha? Ja praegu on väga piinlik, et ma olen kahtustanud. Sest ma ei tea, missuguse pilguga ta siis vaatas meie peale. Kas kui rumalakeste peale või? Et kuidas me nii usaldamatud oleme? Ja samas võin ütelda lippude lehvides, et meil oleks midagi nii palju ees, et me ütleme, nüüd meil ole mingit muret, nüüd me läheme edasi. Sellist lippude lehvitamise ja lehvimise olukorda ei ole olnud. Ja see, kui ma mõtlen kõikide nende üksikute etappide peale, siis imestan ma, mida Jumal on teinud. Kui ma algasin, siis kas esimesel või teisel päeval ma ütlesin kellelegi seda ja kuidagi see inimene oli väga tõrjuv. Ja ütles mul, no näeme kaua see kestab. Ja ma ütlesin siis selle peale, et kui see on Jumala tahtmine, siis see kestab. Kui ei ole Jumala tahtmine, siis see lõpeb ruttu ära. Ja oli neid ka, kes ütlesid, et paar kuud ja mitte rohkem. Nii et ma seisan imetledes selle ees, mida Jumal on teinud. Ja ütlen, et üksime ka, mis mind on väga rõõmustanud. Ma tahtsin, et see kool oleks varustatud hea kvaliteediga õppejõudude. Ma olen otsinud neid õppejõude ja me oleme saanud väga häid, väga asjatundlike, väga kõrge kvaliteediga tööjõudu, kes on tulnud ja kuigi meil on neile ehk vähem pakkuda kui mõningate teiste kõrgkoolide juures, siis nende valik paneb mind vahel imestama, muidugi rõõmustama ka ja Jumalat tänama. Ja selle tagajärjel ma arvan, et me ei pruugi häbeneda oma lõpetajate kvaliteedi pärast. Sest nüüd, kui me vaatame tagasi sellesse aega, siis ikkagi mõni inimene on selgesti annud tunnistused nende maailmavaade, nende ellusuhtumine, nende usulised tõekspidamised, need on kujunenud õppimise ajal. Ja kui nad alguses võib-olla mõndagi asja väga skeptiliselt suhtusid ja kui nad võib-olla kogu selle õppimise ajal veel päriselt aru ei saanud, mis see on, siis nüüd tagasi vaadates annavad nad tunnistuse, et nüüd nad on nad hakkanud mõistma, missugune väärtus on see haridus olnud nende jaoks. Ja meil on mitmed inimesed, kes on tuule tiibadesse saanud ja kes ei ole piirdunud siis mitte ainult Tartu Teoloogia kõrgharidusega, vaid kes on jätkanud mujal ja tunnistavad seda, et neil on mujal palju kergem toime tulla olnud kui neil, kellel selline ettevalmistus puudub.
Enoks, rääkisid mul algul vastu, kui ma nimetasin sind usumeheks, aga ütle, mida muud sa saad sellise läbikäidud 15 ja rohkem aasta kohta öelda, see on olnud üks suur, suur Jumala usaldamine. Sul on olnud väga kitsaid aegu, nendest kitsastest aegadest on läbi tuldud, kool on tegutsenud 15 aastat. Aga sa nimetasid nüüd siin kooli alguse juures kogu aeg seda siin meie ja meie. Et kes on need inimesed, kes on selles meeskonnas, sest mina olen pidanud seda ka Enok Haameri selliseks elutööks ja suureks projektiks Tartu Teoloogia Akadeemia tannandeks.
Mul on päris häbi, kui nimetatakse Enoki kool. Ja ma saan aru, et mõned nimetavad seda irooniaga, mõned lugupidamisega. Kui ausalt ütelda, siis mu kõrval seisis aktiivselt kaasa tegutsemas üks inimene. Tiiu, kes oli juba siis aktiivselt minuga kaasas, kui sai tehtud usupetete kursust Tiiu Nikola. Ja kui olid läbirääkimised ameeriklastega, siis tema tegi kõik selle tehnilise töö ja meil ei olnud mitte midagi muud, kui märtsi lõpul 92 me istusime Tartu Ülikooli raamatukogus ühes kabinetis ümber laua ja sealt see koostööleping tuligi. Nii et Tiiuga koos pidasime nõu ja siis, kes oli minu kõrval väga tugevaks toetajaks, see oli Evald Saag. Temaga pidasin ma nõu õppekavade koostamise osas. Ja võib ütelda, et peaaegu see oligi see meie. Aga need ideed, need olid Jumal antud. Õppekava ülesehitus idee. Ka see, et selles õppekava peab kuuluma võimalikult palju Eesti aineid, Eesti keskseid aineid. Ja et ma nii kaugel läksin, et ma sellesse õppekava haarasin ka Eesti kunstiajaloo, Eesti muusikaajaloo, Eesti kultuuriloo, aga minu enda eriala on ju Eesti rahvausundi ja Kristuse võrdlus. Ja täiesti loomulik, et ma ise siis seda olen lugenud ja õpetanud ja siis Eesti usulist rahvateadust ehk usulist etnoloogiat. Ja sellel lisaks mõtlesin ma veel, et need inimesed peavad valdama perfektselt eesti keelt, nii kõnes kui kirjas. Ja need inimesed peavad oskama rääkida ja jutlustada ilusa diktsiooniga. Sellepärast nägin ma ette eesti keele õpetaja ja nägin ette hääleseade õpetaja. Ja mu õde Maarja on algusest peale minuga kaasas olnud meie üliõpiliste häält seadmas. Ja suure rõõmuga tõhin ütelda, et mõned karud, kes ennem laulda ei osanud, on laulma hakanud. Ja siis ongi nii, et meil on oma eestike õppetool, mille kohta entine rektor Tulvist ütles mul ükskord, siis kui ta veel rektor oli, et ta kadestab Tartu Teoloogia Akadeemiat, et tal ei ole üheski teaduskonnas nii palju eestike aineid koos kui meil. Kõik iga üliõpilne peab saama. Ja muidugi probleemid olid selle mahutamises, kuidas seda õppeaega kokku klapitada, et ka teoloogilised ained ära mahuksid erialaained, et teoloogilised ja üldained on 3 õppeaastat ja mahult ja 1 aasta on eriala. Ja selle juurde me oleme jäänud ja seda on aksepteeritud. See õppekava on ka akkrediteeritud. See tähendab, et see on ka riiklikult tunnistatud kõlbavaks. Ja selle õppekava jätkuna oleme me saanud ka magistri õppeõiguse. Nii et 5 erialal õpetame ka magistri õppes. See on selletamatu, et me oleme sinna maale välja jõudnud. Ja mis mind rõõmustab? Rõõmustab see, et ma olen aru saanud, et meid ei peeta mitte possariteks, kes nurga taga midagi teevad. Ja meie lõpetanud on väga mitmes asutuses ja mitmel tasandil tööl. Üks meie lõpetaja on olnud isegi Brüsselis Eesti esinduse kultuuriatašee.
Ega me ei tohigi siin kuulajatele selle saate sissejuhatuseks pikemalt kõnelda, sest me tahame saate teises pooles minna mikrofoni vahendusel ka Tartu Teoloogia Akadeemia 15. aastapäeva konverentsipäeva, kus siis ka sellel pidulikul päeval osalejad saavad TTA-st kõnelda ja omi mõtteid avaldada. Aga Enok, võibolla lõpetuseks sulle veel niisugune küsimus, et Enok Haameri ja Haameri peres on 4 last. Nad kõik on väga armsad ja kallid lapsed, aga ma julgen pakkuda nende 4 Naatoni, Markuse, Siimona ja Maarja kõrvale siiski seda 5. lapsukest nimega TTA. Miks tema sulle kallis on?
Ütlen seda, et kui mul ei oleks sellist abikaasat minu kõrval, siis seda TTA-d ei oleks sündinud. Jumal on mind viinud kokku väga mõistva ja väga tasakaaluka inimesega, kes mind on toetanud. Ja keegi ei tea, kui palju. Aga tänu Jumalale, et ta on mu kõrval. Ja veel imestamise väärt, et kõik meie poisid on nüüd ju ka Tartu Teoloogia Akadeemiaga seotud. Ja Maarja mängib sellel tänu Jumala teenistusel organistina Jaani kirikus. Nii et Jumalale tänu me tohime meeskonnana töötada. Aga ta on sellepärast mulle kallis, et see laps on Jumala kingitus mulle. Ja ma olen nii õnnelik. Sa ütlesid nii huvitav mõte, et see on see 5. laps, on küll 5. laps. Ja ma tahaksin paluda neid, kes kuulavad. Palun palvetage selle töö eest, Tartu Teoloogia Akadeemia töö eest, sest me vajame teie eest palveid väga. Ja me vajame ka toetust. Eestimaalt on seda senini võrdlemisi napilt tulnud meie vajadustega võrreldes. Ja viimasel ajal oleme ma toetuse peamiselt saanud just Ameerika Ühendriikidest. Aga paluge ka nende toetajate eest, et nad ära ei väsiks. Ja paluge, et me leiaksime neid, kes jätkavad seda toetust. Ma olen sageli mõtlenud, et me oleme üsna sarnased pereraadioga. Olgu Jumal õnnistus ka pereraadioga. Ja me olemegi tegelikult koostööpartnerid olnud juba palju aastaid. Ja Jumal õnnistagu teid kõiki, sest meie eesmärk on, et Eesti rahvas, kes on Jumalast kaugel läinud, võiks tagasi tulla Jumala juurde. Ja see on tegelikult see ajend, mis on mind sundinud seda tööd tegema. Ma ei ole saanud kaugenemist, Jumalast kaugenemist ükskõikselt pealt vaadata. Ja ma selle akadeemia näite põhjal ütlen teile. Mul on üpris selgeks saanud, et Jumalal on ka suur tahtmine seda rahvast taas endaga ühendada. Anda siis tehkem seda tööd, sest Tartu Teoloogia Akadeemia on ju tõeliselt oikumeeniline kõrgkool. Ja see on seda rohkem väärt, kuigi meid ükski Eestis olev kirik omaks ei tunnista ja sellepärast keegi oma varandustega meie taga ei seisa. Aga Jumal seisab meie taga ja meie kõrval. Kiitus olgu talle.
Jah, ja see viimane, mida sa ennak ütlesid, on see ka, mis meid seob pereraadiot ja teoloogia akadeemiat. Ka meie oleme ellu tulnud piskust üle ookeani elavate õdede vendade abiga. Oleme seda tööd algusest peale rajanud oikumeenilisele pinnale. Ja ausalt öelda see, kuidas on kasvanud ja arenenud TTA, võiks meile olla julgustuseks. Nii et saate esimeses pooles oli mikrofoni ees Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Mustvee Lohusu Maarja Magdalena ja Tartu Soome koguduste õpetaja, Tartu Teoloogia Akadeemia rektor ja selle üks asutaja liige, idee algataja Enok Haamer. Aga nüüd siis, nagu juba ütlesin, läheme mikrofoni vahendusel TTA konverentsipäeva ja laseme kõlada vahetutel muljetel.
Elupuu.
Hansapanga Lõuna-Eesti regiooni direktor Koit Semjonov, teie olete nüüd üks nendest, kes täna TTA sünnipäeva konverentsil tänukirja sai. Ja kui TTA koolina toimib põhiliselt välismaa rahastajate toel, siis see tänukirja anti just sellepärast, et Hansapank on toetanud TTA tegevust mitmel aastal. Ma kõtlen ette, et Hansapanka tuleb palju igasuguseid taotlisi ja projekte ja kindlasti vaadatakse kõik läbi, aga kindlasti kõik nad ei leia mitte toetust. Kuidas TTA on välja valitud?
Tuleb tunnistada, et ega see ei olegi väga tavapärane projekt. Et mul on mõned head aastat Eeno Kaameriga olnud selline päris hea vaimne side, et me oleme aegalt kohtanud ja rääkinud oma vahel ja tegelikult see meie toetus ei tulnud nüüd sellist traditsioonilist teedpiidi, et meie käest küsitakse raha ja siis me otsustame, et kas anname või ei anna. Et see oli pigem nagu meie kohtumiste tulemuse, kus leidsime, et me võiksime nagu toetada sellist ettevõtmist, mis võibolla on isegi Eeno Kaameri üks elutöö. Et aegalt tuleb mõelda niimoodi, et me ei ole äriettevõtte, meil on äriloogika, et kuidas me tegutseme, et aegalt tuleb siis aidata ja toetada nõrgemaid. Täna olen küll väga rahul, et me oleme selle tee valinud.
See ongi selline huvitav olukord, et kui ka siin haridusministeeriumi esindajaga kõnelda, siis kõlab sealt ikka välja see arusaam, see tava arusaam, et ministeeriumki ei tegele TTA problemaatikaga, et niisugune teoloogiline erakõrgkool, et küll tema ise toimib. On muidugi teatud reeglistik, aga riik ei sekku sellest ja siis suur ja tunnustatud pank ja ta on märganud seda väikest erakõrgkooli. Ta on mitte ainult märganud, vaid ka ta toetab tema tegemisi.
Tõesti, me teeme valikuid ja see oli sel hetkel üks valik ja mul on hea meel, et me oleme neid valikud teinud mitu aastat järjest ja ma tõesti loodan, et see koostöö jätkub.
Kui võrd teil kooli argipäeva on õnnestunud nüüd pangadirektorina näha ja kooli tegemistega kaasas käia, eks see 15. sünnipäeva konverents ole siin nagu üks võimalus kooli ja selle õppejõudude ja tudengite vilistlastega kohtuda, aga kui te siin kuulate neid lugusid teete algusest 15 aastat tagasi ja näete seda tänast päeva, siis mis võibolla teile endale kõige rohkem meeldib ja imponeerib selle ettevõtmise juures, sest vaieldamatult ma olen nõustajaga, see on Eeno Kaameri elutöö.
Mina näen eelkõige, näengi siin ühe inimese Eeno Kaameri nagu suurt pingutust, et ma olen aru saanud, et need asjad ei ole üldse lihtsalt tulnud, et lihtsalt oma viisi, et Eeno Kaamer on pidanud väga tõsiselt seda asja ajama siin ja nii-öelda inimesi oma paati meelitama ja tõmbama ja kutsuma, et mul täna tundub, et see sõpruskond on juba päris suur, et võrreldes seda, et mis olukordal 15 aastat tagasi, siis ma usun, et Eeno Kaameril on juba täna palju sõpru ja tootajaid, et mitte ei ole asja lihtsaks läinud, aga kindlasti nagu natuke paremaks.
Jah, ja meeskond, perekond, see on tõesti suur seltskond, kes tegutseb ühis eesmärki nimel. Ja me arvame, et see eesmärk on väga õigesti valitud.
Jah, 15 aastat on tõesti see, mulle ei meeldi, et kui Eeno Kaamer avakõnes ütles, et on tõsiselt hea meel, et skeptikud jäid kautajaks, siis ma ühinen väga selle arvamusega, et 15 aastat on ikkagi juba väga pikka aeg ja ma arvan, et need, kes on nagu 15 aastaseks nagu saanud, et neil on veel päris pikk tee ees.
Jaan Kõrgessaar, täna Tartu Teoloogia Akadeemia 15. aastapäeva konverentsil te Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhatajana kõnelesite küll rakendus kõrghariduses peamiselt, aga ma tahaksin seda meie lühikest vestlust arustada hoopis teissugusest asjast. Nimelt Eeno Kaamer tuletas meelde TTA algusloo juures, et kunagi enne TTA-d on olnud sellised usuõpetajate kursused üks väga eriline nähtus ja ühel hetkel need kursused olid Tartu Ülikooli kaitsva tiival ja Jaan Kõrgessaare nimi käis selle asja juurde, nimelt teie otse, kui siis olite see otsustaja, et selline õppede vorm oli üldse võimalik. No aasta 88, kuidas see oli võimalik?
Ma olin otsustaja niivõrd kuivõrd ka rektor seda aktsepteeris ilma temata seda oleks saanud teha. Aga tõepoolest 88-92 tegutses Tartu Ülikooli täiendus- ja uurimiskeskus. Korraldasime erinevaid täienduskoolitusüritusi ja muu hulgas siis oli see keskus katuseks Enok Haamri poolt korraldatud usuõpetajate kursustele.
No te räägite seda niivõrd iseenesest mõistetavalt ja täna on aasta 2008. Me saame aru, et millest siis küsimus, ühed kursused teiste kõrval, aga võtame ikkagi ajastu pea 20 aastat tagasi. Ma arvan, et see ei olnud nii iseenesest mõistetav.
Võimalik, et sel ajal oli asutusi, kes veel suhtusid tõrjuvalt, aga Tartu Ülikool oli ikkagi tollal avanemise ja muutuste esirinnas. See oli sama aeg, mida EUS-ile hakati maja tagasi andma, nii et küllab see ajastu vaim ikkagi oli siin tugevam võib-olla kui mõnes teises kohas.
Kas on mõni selline huvitav seik ka võib-olla meelest olest ajast või on see lihtsalt nii kauge aeg ja nii episoodiline teie tegevuses, et midagi väga otseselt ja konkreetselt ei meenu?
Ei, niisuguseid erilisi seiku oli küll, aga need oli igast maastist. Oli majanduslikult ju väga vaene aeg. See, mis täna on iseenesest mõistetav projektsioon ja kohvipausid, et ma mäletan, nendega oli tegemist. Teiselt poolt oli see väga põnev aeg ja avanemise mõttes, et alates 88. aastast sai Tartus käia välismaalased, enam see ühe päeva seadus ei kehtinud. Me ise arvasime, et me oleme kangesti avatud ja kutsusime neid lektoreid. Nemad tulid tollal muidugi ka väga meelsesti, sest kõik oli eksootiline, mis siin toimus oli nii väliseesti päritolu kui ka teisi tegelasi. Aga nende mälestuste heietamine läheks vist küll pikale. Ja see, mis Enok Haamer tegi, see oli suhteliselt oma, et mina neid kursusi ju vaatamas ei käinud, majanduslikult oli ka lahus. Pigem tuleb mulle meelde üks Kanada päritolu väliseestlane, kui te nüüd niisugust lõbusamat episoodi soovite, kes siis meie nii-öelda väliselt küllalt konservatiivses akadeemilise kultuuri, kus meeslektorid kandsid ikka lipsu ja üliõpilised olid ka kurguni kinni nööbitud või peaaegu. Siis tema tuli loengut pidama, veerand tunni pärast viskas pintsaku, siis tõmbas lipsu eest, siis tegi särgi eest lahti ja lõpuks hüppas laua peale istuma. See tundus meie jaoks tollal peaaegu, et jumala vallatud tsirkuse etendus, aga eks nüüd oleme palju ka harjunud.
Me on Kõrgesaar, te annate kindlasti selle urgitsemis andeks, sellepärast me mõlemad oleme õppinud Nõukogudaegses Tartu Ülikoolis. Teie olete õpetanud Nõukogudaegses Tartu Ülikoolis. Mulle tuleb meelde enda ajakirjaniku ametis ka see aeg, mil ma teid olen eripedagoogika kateedris usutlemas käinud ikka Nõukogudaegne kool. Alma Mater asutades ülikoolid, asutades teoloogia teaduskond on asja juurde käinud nii 300 aastat tagasi Tartus kui mujal riikides, aga just see ajastu, mida ma praegu siin meelde tuletasin, usuõpetus ja teoloogia, need ei käinud ju kõrgkoolide juurde vähemasti Eesti peal mitte, et sellepärast ka see urgitsemine.
No nõus ise asi, et ma ei teadnud tollal kõiki taustahoovusi ja ma saan aru, et usu teaduskonna taastamine, mis käis ajaloolise järjepidevuse huvides, et selles olid mängus natukene teissugused jõud ja kaalutlused, mis tõttu Enok Haamer ja Teoloogia Akadeemia on praegu selle kõrval. Nad ei ole küll väga kaugel, ei vaimselt ega ruumis, ega ka mitte inimsuhete mõttes, aga nad ei ole ka ülikoolis.
Aga igatahes nende usuõpetajate kursuste pärast, mis olid siis omakorda nüüd Tartu Teoloogia Akadeemia eellaseks võib öelda, nende pärast teil Jaan Kõrgesaar mingil moel kannatada ei tulnud, vastu näppe selle eest ei saanud.
Ei, see aeg oli möödas ja elu läks ju aina huvitavamaks iga päevaga tollal. Ma ei mäleta küll, et mul oleks sel teemal olnud ühtegi vestlust, rääkimata siis muudest probleemidest.
No võtame tänase päeva hariduselu. Minu mõelest see põhiline dispuut ühiskonnas, kui kõrghariduse temaatikat käsitletakse, käib selle ümber, et kas siis humanitaaria või insenertehnilised erialad, et ühte on ikka liiga palju ja teist oleks vaja arendada. Aga kuhu sarnases dispuutis asetub nüüd selline väike rakenduslik kõrgkool oma problemaatikaga? See kool oma, kui täna räägime TTA-st eriliselt, on oma tegevusega tõestanud, et ta on elujõuline, visalt ja vaikselt on mindud, aga töötegijad esimesed on mitmel erialal ellu lastud. Teie kui haridusteadusministeeriumi kõrge ametnik, missugusena te näete sarnase väikese rakenduskõrgkooli problemaatikat ja selles meie kõrghariduselus?
No, ühelt poolt konkreetselt Teoloogia Akadeemia positsiooniga me ei tegele. On väga tugev suuline pärimus, mille kõiki taustuma ei tea, aga suuline pärimus on see, et usuõpetuslike õppeasutuste ellu riik oluliselt ei sekku. No, mitte rohkem kui see, et nad järgivad samu üldisi reegleid, mis puudutab kvaliteedi tagamist näiteks. Taias maailmas on suhteliselt levinud nähtus, et väikesi õppeasutusi glorifitseeritakse, vähemalt eristatakse teistest liiga suurtest, kus üksiku üliõpilase olemasolu on küllalt ebaoluline, kus on tegemist tuhandete üliõpilastega. Niisuguseid suhteliselt edukaid õppeasutusi on kõikjal arenevad lääneriikides. Tõsinad sageli põhinevad kellegi sponsortoetustel, sest nende äraelamiseks vajalik majanduse kriitiline mass on ilmselt raske tulema. On muidugi neid ka, kus on kõrged õppemaksud. Oopis omaette teema, aga see ei ole nüüd väiksusega seotud, vaid on seotud ühiskonna kommertsialiseerumisega, on see, millised õppeasutused kannavad paremini edasi elu põhiväärtusi, millised kannavad paremini edasi demokraatia, kujutlusi ja hoiakuid. Euroopas on Euroopa Nõukogu tõstnud kilbile teema, et ülikoolid humanismi ja demokraatia kantsina ei tohiks kommertsiaalsuse hoovustes kukkuda. Sel teemal diskussioon käib päris tugevalt. 2006. aastal oli selle teemaline konverents Vatikanis ja ma usun, et nendel ka väikestel teoloogia õppeasutustel, loomulikult mitte ainult nendel, on selles mõttearenduses kindlasti üllalt oluline roll.
Kõhe küsimuse tahaksin veel esitada. Eks niisugune 15. aastale tagasi vaatamine tähendab küll jah tagasi vaadetama, aga samas pööratakse pilka tulevikku. Jaan Kõrgessaar, teie ettekande pealkiri oli kõrgharidus akadeemilisest rakenduslikuni või rakenduslikust akadeemiliseni. Missugune on see teie prognoos? Ma saan aru, et kõrgkoole Eestimaal on üle 50, Tartu Teoloogia Akadeemia on üks rakenduskõrgkoole nende mitmekümne seas. Missugune on siis see meie tulevik haridusmaastikul ja võib-olla kui on võimalus öelda ka midagi TTA kontekstis?
Kõigepealt parandan, et õnneks ei ole meil enam ei üle 50 õppeasutus, 34, aga isegi see arv on ju mõnevõra eksitav selles mõttes, et meil on jätkuvalt 6 avaliku õigusliku kõrgkooli ja 10 riigi rakenduskõrgkooli edasi on mõned suured õppeasutused veel siis palju väikesi. Ei ole selge, et rakenduslik ja akadeemiline on nii tihedalt põimunud, et nende eristamine on suhteliselt tinglik. On selge, et kõrghariduse rakendusväärtus sõltub sellest, kui hästi osatakse õpingute käigus põimida nii akadeemilist kui rakenduslikku. Lõpeks on ka Tartu Teoloogia Akadeemilinal sees alusdissipliinid ja inimene, kes läheb välja, ta on seda rohkem väärt, kui ta on õnnestunult ühendatud siis niisugune suhteliselt kõrge, üldhumanitaarne teadmiste baas ja hoiakud ja teiselt poolt tal on, mida rakendada ja ilma rakendamata võib inimene lihtsalt jääda nälga ja see pole ka kellegi huvides. Mina julge kinnitada, kas TTA on 10, 20 või 50 aasta pärast olemas oma ette õppeasutusena ja see ei olegi kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et see meie, mis näib olevat elujõuline, need ideed, mis on selle õppeasutuse aluseks, et need jätkuvalt elaksid ja areneksid ja kuivõrd ta näib olevat elujõud, siis ma usun, et nad mingis kontekstis niimoodi ka lähevad, et nad elavad ja arenevad edasi. Ma tundub, et see idee, mille toel õppeasutus on rajatud, on adekvaatne ja väärikas.
Elukuu.
Ma ei tea, võib-olla võib asjale nii läheneda, et üks mõõt, mille järgi kooli headust või kooli vajalikust või kooli kasulikust mõõte on see, et kuidas selle kooli lõpetajad endale ameti leiavad ja kuidas nad selles ametis toime tulevad. Ja Tartu Teoloogia Akadeemia puhul me kõneleme, et siin õpetatakse hingehoidjaid, koolitatakse kristliku meediatöötegijaid, koolitatakse vaimulikke. Katrin Kuljus, sina oled siis tööl ajalehes Virumaa teataja ja nüüd juba 5 aastat. Ütle mulle, kas vaadates siis nüüd tagasi sellele õpinguajale ja ka sellele tööle, tunned sa, et see kool on su ellu saatnud selliste teadmiste pakasiga, et ajakirjanik on võimalik toime tulla?
Jaa, selles mõttes, et ma olen nagu väga rahul, et ma tulinki teoloogia akadeemiasse selle mõttel, et ma tahsin saada ajakirjanikuks. Ja et see pagas, mis nagu ajakirjanduslikus mõttes see kool andis, oli täiesti, ma ei saaks öelda, et see oli nagu super, aga see oli üsna hea. Et selles mõttes, et sellised põhiliigid, et kuidas kirjutada uudist või reportaarsi või kuidas teha intervjuud, sellised tehnilised teadmised olid väga head, et samamoodi ka natukene saime unustada raadiotööd ja teleajakirjandust, et kuna mina spetsialiseerusin siis ikkagi kirjutavale pressile, siis selles mõttes ma olin nagu väga rahul. Ja siis see teine pool, mis on siis nagu sellist oma head mõju isiksuse kujunemisel, oli just sellised igasugused teoloogilised ained, mis ka nagu mööda külgi maha ei jooksnud. Ühest üsna algusloengutest on nagu meelde jäänud õppejõud Evar Posti selline mõttekäik, kes ka ise on tegevajakirjanik ja andis mulle sissejuhatust meediasse, kes siis ütles, et tema meelest ei ole olemas nagu sellist asja nagu kristlik meedia. Kitsas tähenduses küll, aga on olemas kristlased, kes on ajakirjanikud ja kannavad siis edasi neid väärtusi, mis on olulised.
No ilmselt oleks huvitav Evariga sellel teemal keskustelada ka tänasel päeval. Aeg on edasi läinud, Evar ei ole enam selles koolis õppejõud, ta on jah tegev ajakirjanik, ajakirja pere ja kodu tegev toimetaja, aga meie Evariga oleme ju võib öelda nagu ühe koolkonna inimesed, et meie oleme lõpetanud ajakirjanduse Tartu Ülikoolis ja ma olen Evariga selles osas täiesti ühte meelt, et tõesti me oleme kristlased, kes töötavad ajakirjanduses ja kui tänagi siin TTA konverentsil on tõstatatud küsimus kristlikust meediast, ega me niisugust ühest vastust ei saa, aga tööspetsiifikas on kindlasti teatud erinevusi. Ja sina neid erinevusi nüüd oma naha peal ka tunnetad, sest sa töötad siiski sekulaarses ajalehes.
Jah, aga samas ma teen ka kogudusajalehte, mis on Karmeli leht, et mis on juba alates 95. aastast ilmunud. Et selles mõttes ma ikkagi nagu väga sellest ranged piiri ei teeks, kuna tähtis on see sõnum edastada, inimesi informeerida, ise asja just see, et kuidas seda teha ja just see, et mis väärtusi ma edasi annan.
Aga sinul on nüüd ikkagi see hea olukord, et neid niisuguse spetsiifilise teadmisi, mida sa TTA-s omandasid, saad sa siis selles koguduse väljaandes kasutada. Ja kui sa nüüd vaatad seda tööd Karmeli väljaandes ja tööd Virumaa teatajas, siis kas need väga palju üksteisest erinevad? Ma kujutan ette, et endaga vastuollu sa igatahes ei lähe, sest muidu sa ei saaks nii töötada.
Jah, ei, vastuollu ma ei lähe, aga no siiski selles mõttes, et mu põhiaeg, mu põhiajaressurss läheb ikkagi selle töö peale, mille eest palka saa. Et nii palju, kui mul on vähegi aega ja energiat, et ma olen siis ikkagi püüdnud olla selle koguduse lehe juures, mis tõsi küll ei ole ainult ühe koguduse leht, et see levib ka üle Eesti, et kes tahab saab tellida või veebilehet lugeda. Et seda võib ma teen vabatahtlikuna, et selles mõttes on see nii.
Aga ütleks, me jõudsime nüüd selle jutuajamisega sinna maani. Miks ei ole praegu Teoloogia Akadeemias ka kristliku meedia eriharus tudengeid? Lihtsalt sellepärast, et kui edaspidi perspektiiv on teha mõnda koguduse väljaannet või jah, töötades kristlikus meedias tuleb arvestada sellega, et paljust tuleb teha südame tööna seda.
Jah, see kindlasti ongi nii, aga samas mina ikkagi julgustaksin inimesi just nimelt minema sekulaarsesse meediasse, just nimelt nende väärtushinnangute kandmise pärast. Et minu mõelest on see oluline.
Aga ütle mulle, kas me tänasel päeval oleme nüüd sellises olukorras, kus sellist sekulaarsed meediat ja kristlikud meediat me ei peaks niivisi vastandama, et noh, need väärtused on siiski, noh, mitte päris paigas, aga suuresti paigas ka sekulaarses meedias, et sina maakonnalehes töötades ei pea tegelema kollase temaatikaga, et sa saad rääkida ikkagi sellest, mis sinule oluline on, see, mida sina õigeks pead, et see, et leht peab ennast müüma, peab ta aegalt kirjutama ka selliseid asju, millest ei tahaks kirjutada, sa ei pea seda tegema.
Selles mõttes on igas toimetus rohkem kui üks inimene, et ükski ajakirjanik ei pea tegema seda, mille vastu tal on sees, mille karju ei. Et selles mõttes ma ei ole pidanud nagu oma põhimõtetega kui kunagi vastu olla minema, aga teine asja on ka see, et aegalt tuleb kajastada mingid inimeste seisukohti, kellega sina isiklikult nõus ei ole. Aga see on lihtsalt see vahendaja roll ja selline pole midagi parata, et omad järjeldused teeb leheluga ja enda jaoks, sest iga leheluga jääb ja olema ka nõus sellega, mis leht kirjutab.
Loomulikult ajakirjanikuna me ei ei tõstata esile enda arvamust, vaid me siiski kahastame materjali ja vahendame inimeste arvamusi. See oli nii ja see jääb. Katrin, aga ütle mulle veel seda, et kui me võibolla mõnikord selliseid kristlike töövaldkondi peame nagu sellisteks väikesteks konnatiikideks ja sinna jätku nagu spetsialiste ja võibolla see kvaliteet ei ole alati niisugune, millega noh, tahaks nõus olla ja et siis praeguse näite põhjal, kus inimesed lõpetavad teoloogilise rakenduskõrgkooli ja töötatakse koguduse väljaannetes ja see on võimalus ka nende väljaannete taset tõsta. Et on ikkagi inimene, kes on õppinud seda, mida ta teeb, õppinud ajakirjandust.
Jah, seda kindlasti ka, kuigi ma ei oska nüüd konkreetselt selle meie oma lehe puhul öelda, et ka see tase just nüüd ajakirjandusel väga kõrge on, et selle meie idee ei ole mitte see, et see foto oleks täiuslik ja kujundus oleks imeline, vaid et ikkagi see sõnum, mis me tahame edasi anda, et see saaks edasi antud, et sageli küll on seal trükkivigasid ja kirjavigasid sees, aga lihtsalt täiuseni me ei ole saanud seda veel arendada.
Kuule, trükkivigu tuleb ette ka postimehes ja seal on ameti keeletoimetajad, kes palka saavad.
Just, jah, et keeletoimetajad meil ekstra pole, et püüame oma juhudega hakkama saada.
Jah, aga ikkagi see, et kvaliteeti tõsta selles mõttes, et oleks artikli moodik, et sõnakasutus oleks niisugune, et eesti keeles on seda hea lukeda ja ei pea häbenema sinu eesti keelega stilistika õpetaja. Et ikkagi niisugune koolis omandatud kogemus ja see praktika, see annab võimaluse ka seda kristlikku tööd paremaks teha.
Jah, ja ma usun küll, et selles mõttes, mida haritumad on ka need kristlikud ajakirjanikud, kristlikke tegijad, mida parema keelega nad on, mida laiema silmaringiga, mida rohkem teadmisi neil on, seda kvaliteetsemalt nad suudavad ka oma lugusid vormistada, et see on oluline. Kindlasti on. Et ma kõige nagu eelkõige ka ikkagi veel rõhutaksin ka seda, et üks suur roll on tõesti ka kristliku meedia läbi, olgu see siis raadio, teler või siis ajaleht, ajakiri teenida just kogudust. Selles mõttes, et need, kes ei pääse liikuma, nende jaoks on see üks võimalus olla osa selles Kristuse ihust, et saada teada sealt ja kogeda ja lugeda ja edasi mõelda, et saada sellist ka elu ja olu tõlgendust. Ja teine roll on tõesti ka see, et anda edasi ka nendele inimestele, kes võibolla ei ole koguduse liikmed, aga kes tunnevad huvi nende väärtuste vastu ja nende tegevuste vastu, mis kirikus tehaks, et miks mitte ei võiks selleks sillaks olla just see meediaväljaanne või kuuldud raadio või telesaade, et tulla ühel heal päeval kirikusse jutlus kuulama ja leida see suhe oma jumalaga.
Tartu Teoloogia Akadeemia õppeprorektor Simon Haamer. See on huvitav, kui ütleme praegu õppejõuna sa saad kooli arengule tagasi vaadata ka tudengina, sellepärast, et sa oled siis üks esimestest tudengitest, kes 93. aastal õppimasus. No kuidas sa seda kooli arengut iseloomustad? Sul on jah võimalik vaadata seda nii õppurina kui ka õpetajana.
Jah, tõepoolest asusin esimese kursusega koos õppima 93. aastal ja olen siiani selle kooliga seotud. No, kuidas seda sellele kõigele tagasi vaadata, et siin on olnud omajagu muutumist loomulikult, kuna see aeg on nii palju, ühiskond meie ümber ka nii palju muutunud. Vahest võib ütelda ka seda, et noh, nagu ikka öeldakse, et kunagi oli muru rohelisem, et kui meie olime üliõpilased, siis just kui oli nagu üliõpilaselu aktiivsem ja tehti rohkem, no ma ei tea. Eks ühes küljes küll, et elu on kiiremaks läinud igal elualal ja tunned, et üliõpilastele on ka kuidagi palju rohkem tegemisi ja võib-olla tihti ka vähe aega õppimiseks. Et see on nagu üks selline võib-olla, mida võib tunda niisugust väikest muutust. Samas muidugi oleme selle aja jooksul kogu aeg ka oma õppekava arendanud ja on ka see pidevas muutumises, sest peab püüdma ajaga kaasas käia ja oleme saavutanud selle, et oleme akrediteeritud. Meil on teoloogia rakenduskõrghariduse õppe ja samuti 2006. aastast praktilise teoloogia magistriõppe. Mõlema raames siis õpetame viit eriala, siis vaimulik kultuuritika ja religiooniõpetuse õpetaja, kristlik noorutöö, kristlik meedia ja hingehoid. Nii et tänu Jumalale oleme 15 aastat olemas olnud. Isegi vahest ei oleks uskunud seda, aga Jumal on armuline olnud.
No kuidas seda öeldakse, et tibusid loetakse sügisel või tibusid loetakse kevadel? Igatahes kool loeb sünnipäeval oma vilistlasi ja neid inimesi, keda siis on saadetud ametisse ja ka parimal juhul õpitud erialal ametisse. Et kui sa vaatad praegu neid vilistlasi, noh, oma kunagisi kaastudengeid ja mõtled neid erialasid, mis koolis ette valmistatakse, siis mis moodi sa näed, kas teoloogia akadeemia on oma ülesande täitnud, et kas minnakse nagu õiget radapidi ja see, mida õpitakse, seda on võimalik elus rakendada.
Võin ütelda, et on küll jah. Oma ülesande täitnud, sellepärast, et meil on praegu 68 lõpetajat. 98 lõpetas esimene lend, milles ma ka ise olin. Ja umbes pooled vilistlastest on seotud, ütleme, kirikutööga kaudselt kuidagi. Ja me umbes vähemalt üle kolmandiku, kes siis tõepoolest ka on erialasel tööl. Nii et küll on see ütleme, rakendus, mis selliselt, mida me oleme püüdnud neile anda ja õpetada, tõesti ka leidnud väljundi.
Vaata, Simon, missuguse vea me mõlemad sinuga tegime. Me ütlesime, mina muidugi kõigepealt ütlesin valesti sinna kordasid, et kas kool on oma ülesande täitnud. Ma arvan, et kool elab edasi ja täidab seda ülesannet uhkelt veel jätkuvaltki, aga et praegusel hetkel on suudetud midagi ära teha. Ja keda siis kõige rohkem on ette valmistatud ja kuhu kõige rohkem on lõpetajaid tööle läinud?
Kui nüüd rääkida vaimulikest, siis on esiangelisse luterliku kirikusse läinud tööle 14-15. Nad ei ole siis küll mitte kõik kogudusi teenimas otseselt, vaid on kaplanitena ka ja ei ole kõik mitte vaimuliku koordinatsiooniga. Aga erineval viisil siis vaimuliku tööd tegemas on jah, umbes Luteri kirikus umbes 14-15. Plus siis lisaks on ka tulnud meie koolist üks ortodoksi preester ja õpib meil praegu üks ortodoksi preester ka ja on siin olnud siis ka teiste konfessioonide, küll mitte, ma ei tea küll, et keegi oleks teises konfessioonis nagu vaimuliku ametis otseselt, aga erinevates ülesannetes kirikute juures küll. Ja kui nad ka otseselt ei ole palgatööl kiriku juures, siis on palju neid, kes aitavad lihtsalt mingil moel oma koguduse elule kaasa. Siis pühapäevakooli õpetajatena aitavad noortetööd teha või mingis muus ülesandes koguduse juures.
No mina oskan rääkida õrsliku meediaerialast, sellepärast, et meil pereraadios on praktikal olnud väga palju selle kooli lapsi ja mitte ainult, et praktikal, vaid osad neist ka oma tööd teinud, mingil moel leivaraha teeninud ja osa seal lihtsalt kätt harjutanud ja edasi lennanud järgmistele ja parematele jahimaadele. Ja vist on ka nii, et väga palju kooli vilistlasi teevad südametööd, et meie raadis oleme näinud nüüd ka ju selliseid TTA lõpetajaid, kes noh, küll mujal leiba teenivad, aga meil on just nimelt nii nagu kirikus paljudki töötavad südametööga seda tööd teinud.
Jah, eks kirikutöö on palju, no ongi, tulebki südamega teha sellepärast, et noh, on kindlasti ka palju selliseid nõndavtelda noh, administratiivseid ülesandeid, mida tuleb lihtsalt kohustuses teha, aga see, mis selle tööle olemuse ja tõelise sisu annab, peab ikkagi südamest tulema. Ja nendes valdkondades, nendel erialadel, mida me õpetame, on see loomulikult kõigis oluline. Ja et seda oma usulist veendumust edasi anda ja kanda, selleks peab see ka sellest inimesest välja kiirgama. Ja kui see nii on, siis oleme me oma eesmärgiga täitnud. Ja olen tänulik ka selle tagasiside eest, et on olnud kasu meie lõpetajatest ja üliõpilastest ka raadiotöös.
Ütle palun veel seda, kas on ka mingisugune visioon või nägemus, et kuidas TTA edasi nüüd liigub 15 aastat on seljad, aga sa ütled ka, et see on olnud suur ime ja arm, aga mis saab edasi?
Püüame edasi liikuda ja 2006. aastal, nagu me enne juba ütlesin, me saavutasime siis ühe oma eesmärgi ka, et avasime magistriõppe praktilise teoloogialal. Ja see on veel üpriski toores ja noorasi, et eks me peame seda arendama ja vaatama, kuidas see õieti siis toimib ja eks on siis selle akrediteerimisprotsess ka ees ja loomulikult neid erialased, mis meil on, nendega on tööd küll, et saaks õpe tõesti hästi läbi viidud, et üliõpilased tõesti omandaks need oskused, pädevused ja et nad saaks võimaluse juba õppeajal proovida praktikas neid asju, et meil oleks head koostööpartnerid, et oleks head õppejõud, et meil oleks piisavalt vahendid kõigeks õppetööks, piisavalt siis nende sõpru, kes meid toetavad ja aitavad ja et me suudaksime olla usus kindlad ja mitte ka hetkedel, kus me vahest võib-olla ka uskleb kõikuma, mitte seda usku kaotada. Et see on see, mille ees me seisame ja kindlasti on võimalus siin leida ka veel uusi väljakutseid ja valdkondi, mida siis meie kooli kaudu arendada. Ja kindlasti nende meil õpetatavate erialade puhul, nagu kolm eriala meil, kristlik noorsootöö, kristlik meedia ja hinge huvi, no neid kuskil mujal selliselt ei õpetata üheskõttises õppeasutuses Eestis. Et tõesti need erialad selliselt selgepiiriliselt ja hästi välja kujundada, ma arvan, see on veel pikk töö. et siin on tööd küll.
Esimesed sammud on astutud, õnne ja õnnistust. Ja,
aitäh.
Elupuu.
Lõppenud Elupuu saates olid täna mikrofoni ees Enok Haamer, Koit Semjonov, Jaan Kõrgessaar, Katrin Kuljus ja Siimon Haamer. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Veel kord õnne ja õnnistust Teoloogia Akadeemiale tema tähtpäeval.